Journalister lever af tillid og troværdighed, at det, vi fortæller, er noget, man kan stole på. Det er vores mest dyrebare valuta, lyder det fra redaktørerne, når der højstemt skal diskuteres publicisme og den fjerde statsmagt og alt det der. Men lige så vigtigt som det er, at læsere, lyttere og seere faktisk stoler på det, medierne fortæller, er det jo, at nogen stoler nok på journalisterne til, at de vil fortælle os noget. Det er der heldigvis mange, der gerne vil. Masser af mennesker, der gerne stiller op og fortæller om sig selv, om deres holdning og oplevelser, viden og indsigt, og tak for det. Men der er jo også dem, der ved noget, de ikke må fortælle eller ikke tør fortælle. Der er mange ord for dem, og de fleste er faktisk nedsættende. Sladderhanke, angiver, stikker og spioner, lækager kalder vi det. I den pænere ende har vi adopteret det amerikanske udtryk whistleblower. På redaktionerne kalder vi dem kilder. Nogle af dem risikerer karriere, status eller straf. Nogle risikerer mere end det, når de deler deres viden med en journalist. Og vi skal høre om nogle af dem i denne udgave af Tabloid. Retten til at beskytte kilder er lovfæstet, og journalisternes pligt til at beskytte kilder står på side 1 i lærebogen. Men hvad står der egentlig mere i den lærebog? Hvor langt kan og vil journalister gå for at beskytte en kilde? Og hvordan gør vi det egentlig? Vi hører jævnligt begrebet kildebeskyttelse brugt med patos og højtidelige miner. Men hvad betyder den der kildebeskyttelse i praksis både for journalisterne og for kilderne selv? Ja, det er det, det skal handle om i en lidt anderledes udgave af Tabloid den næste times tid. Så velkommen til. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Mads Pramming, velkommen til Tabloid.
Mange tak.
Jeg har inviteret dig i dag, fordi du udover at være advokat, så er du også formand for bestyrelsen i den organisation for whistleblower, der hedder Veron.
Ja.
I rådgiver og vejleder mennesker, der overvejer at fortælle om noget, de ved. Og man kan selvfølgelig, det ved jeg, I først anbefaler folk, at de skal benytte sig af whistleblower-ordninger på arbejdspladser.
Ja.
Sådan en skal man have, både offentlige og private virksomheder med mere end 50 ansatte, har jeg læst mig til. Eller også den nationale whistleblower-ordning, der hører under datatilsynet. Der kan man også gå hen.
Ja.
Og det er sådan noget med, hvis man har erfaret oplevet noget, som der foregår noget ulovlig overtrædelse af bestemte lovgivninger, EU-ret og den slags, så kan man, eller chikane.
Ja.
Det er sådan noget, man kan gå med, ikke? Under whistleblower-loven. Men hvis nogen så vil videre, de vil ud til pressen, de vil sige noget ud i offentligheden. Hvis sådan et menneske kommer til dig, både som advokat og i foreningen eller organisationen Veron, og siger, jeg vil faktisk gerne gå i medierne med den her sag, og jeg har talt med en journalist, og de har lovet mig, at jeg er blevet lovet fuld kildebeskyttelse. Kan jeg regne med det? Kan jeg godt stole på det, at journalisten siger, jeg kommer aldrig til at afsløre, hvem du er. Hvad vil dit råd så være?
Jamen, det vil være lidt svært, fordi på den ene side, så er min oplevelse, at man sagtens kan stole på journalister. Altså, jeg har ikke rigtig nogen eksempler, jeg ikke kan komme på.
Nu står du også her i studiet, omgivet af journalister.
Det er ikke for, jeg kan godt ødelægge en god stemning med det samme, vil jeg så sige, at sådan helt teoretisk set, så vil svaret nok være, at det kan du overhovedet ikke regne med. Altså, der er ikke nogen garantier for noget. Der er, for det første skal du løbe an på integriteten hos den journalist, der siger, at han aldrig vil bryde, eller hun aldrig vil bryde kildebeskyttelsen. Men retten kan jo tvinge journalisten til det senere, eller hvad med journalistens chef eller kollega, eller hvad, altså, hvordan kan du vide, at det kan du have, at de vil beskytte dig, men hvis du er på en arbejdsplads med fire mennesker, og det er helt klart, at det må være, ja, hvad vil jeg give det, der har brudt sin tavshedspligt eller gået ud med det her, så kan det godt være, at journalisten beskytter dig, men måske har du ikke selv opdaget, at alle kommer jo alligevel til at vide, hvem du er. Ikke? Så der er jo alle mulige huller i det der, og ultimativt der er der ikke nogen retlig garanti, eller nogen sådan måde, man kan være sikker på at være beskyttet. Så mit svaret er, kan jeg være 100% sikker på, at den beskyttelse, jeg bliver lovet, og jeg aldrig bliver brudt, så vil svaret på det være nej. Det kan du helt sikkert ikke.
Hmm. Ronja Pilgaard, velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Jeg ved ikke, om du synes, den gode stemning er helt ødelagt her fra starten.
Jamen, jeg kan prøve selv at bryde den også.
Ja, du er undersøgende journalist på Jyllandsposten, og tidligere var du på Berlingske, hvor du blandt andet var med til at lave den Cavling-nominerede historie om skimmelsvamp på Rigshospitalet. Og så er du derudover i din fritid, ved jeg ikke, om man kan kalde det formand for Foreningen af Undersøgende Journalister. Du er vant til at love kilder beskyttelse jo i dit arbejde. Så hvad siger du til det, Mads Pramming siger?
Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg ikke arbejder med løfter, men at jeg gerne vil garantere, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan. Så det, Mads siger, har han næsten ret i. For det er rigtigt, vi kan faktisk ikke love, at det aldrig kommer frem. Jeg kan blive fyret, de kan inddrage min computer, inden at jeg når at gøre noget, de kan swipe den. Og så vil der ligge noget. Jeg kan blive overvåget uden at vide det. Hvilket er en af mange gode grunde til, i øvrigt, at rykke kilder så hurtigt som muligt over på den krypterede signaltjeneste, der hedder Signal. Men selvfølgelig kan vi ikke.
Altså fordi der er nogen, man skal undgå, at nogen aflytter.
Ja. Ja. Altså simpelthen for at undgå, at nogen lytter med, eller læser med, eller... Så selvfølgelig kan vi ikke udstede et løfte. Jeg kan garantere, at jeg aldrig kommer til at sige noget, at jeg vil gå så langt som overhovedet muligt, men man skal jo stole på mig så. Og det er ikke en gratis omgang at fortælle, hvem ens kilder er, men det er jo på ingen måde samme konsekvens for mig at oplyse, som det er for en eventuel kilde, eller som det kunne være for en eventuel kilde. Så langt kan jeg godt give Mads ret.
Men kan du love det også på andres vegne?
Nej.
Fordi det er vel sådan, at hvis du har en kilde, som du har lovet, jeg fortæller ikke nogen, hvem du er, så kan din redaktør godt sige, Ronja, jeg er simpelthen nødt til at vide, hvem. Det kan godt være, at det her menneske er anonym i avisen, men du er nødt til at fortælle mig, hvem. Jeg skal vide det. Det er mig, der er ansvarshavende.
Og sådan er der jo på aviser netop en, der er ansvarshavende. Mm. Og der ved jeg, at mange andre journalister i hvert fald har den aftale med deres redaktør, der ligesom er én redaktør, som får noget at vide, og resten ligesom bliver holdt ude. Jeg har ikke stået i en situation, hvor det har været et behov endnu, hvor der er en redaktør, der har haft behov for at vide, hvem kilde er. Men når den dag kommer, så kan det godt være, at vi kommer til at skændes om det.
Men hvad med hen på redaktion? Du arbejder jo sjældent alene, du har også kolleger. Skal du også kunne stole på, at dine kolleger kan holde kæft med en oplysning, eller lever du efter princippet, at hvordan skal du regne med, at andre kan holde på din hemmelighed, hvis du ikke selv kunne?
Altså, i høj grad det sidste, men man kan sige, at vi arbejder jo sammen. Ja, det er ret tit, jeg laver et projekt sammen med en kollega, og så ved vi alt om historien sammen. Os to eller tre, der laver det. Men så har man også så mange mennesker indblandet, at vi eddermame skal til at passe på.
En journalist mere i studiet, Dan Bjerregaard, velkommen til.
Tak for det.
Du beskæftiger dig jo også som journalist med kilder, som ikke nødvendigvis vil have, at nogen skal vide, at det er dem, der har talt til dig. Hvis jeg skal præsentere dig lidt yderligere, så beskæftiger du dig især med kriminalitetsstof og rock- og bandemiljøet, blandt andet som vært på Radio 4-program Station 4. Og det område har du arbejdet med også på Ekstrabladet på BT en kort periode her i DR, og så på den oprindelige Radio 24-7, hvor vi gjorde det sammen. Men før du blev journalist, for hvad, 10 år siden?
Ja, når den stil.
Yep. Der arbejdede du med kilder på en anden måde, fordi du var politibetjent i Københavns Politi, ansat i afdelingen for organiseret kriminalitet, og du også fungerede som kildefører. Det kalder man det i politiet.
Det gør man, ja.
Er der forskel på det, en kildefører i politiet laver med kilder, og det, en journalist laver med kilder?
Arbejdet ligner jo hinanden utrolig meget, i hvert fald for mit vedkommende. Der er meget i den kontakt, man etablerer. Der er meget i den måde, man holder kontakten. Men så er det klart, så er der nogle enkelte forskelle, al den stund, at der er jo nogle andre niveauer, når man arbejder for en offentlig myndighed, og der er også forskel på, om sagerne de på et eller andet tidspunkt skal ende i en retssag, eller om det er i en avis eller en podcast eller alt muligt andet.
Så hvad er forskellen? Altså, hvad betyder det for arbejdet?
Jamen, det betyder jo blandt andet, at man nogle gange er nødt til at vide noget mere om kildens motiver. Man er nødt til at vide, hvor langt kilden selv kan være fedtet ind i ting. Har kilden selv begået kriminalitet i forbindelse med den sag, kilden snakker om? Og det er jo endnu vigtigere, når man arbejder i politiet, fordi det er jo vigtigt at sige, at når man har en kilde i politiet, så er det jo ikke et fripas til, at man så må begå kriminalitet, for eksempel. Altså, det er jo også noget af det første, man siger, det er, det kan godt være, at du er selvfølgelig værdifuld som kilde, fordi du er i det kriminelle miljø. Du går formentlig stadig i kriminalitet, men hvis vi bliver opmærksom på det, så smider vi dig også i fængsel.
Da du blev kildefører, da du var i politiet, så er der jo en uddannelse knyttet til, altså ud over det, man lærer, når man går på politiskolen. Hvad lærer man, når man skal være kildefører?
Ja, nu er det vigtigt at sige, at
det er længe siden,
og det er sikkert blevet meget, meget bedre, end det var dengang. Men det er jo helt klart, der er et kæmpestort sikkerhedsaspekt i, hvordan man håndterer kilder, hvordan mødes man med dem, hvilke aftaler laver man. I politiet kan det være altså meget, meget store setup, man laver for at mødes med en kilde. Et tænkt eksempel, det kan jo også være, at vi er nødt til at finde ud af, når en kilde er på vej til et kildemøde, er der nogen, der skygger kilden? Altså første møde, hvordan skal det foregå? Altså skal kilden bestemme stedet? Skal man være på stedet, når kilden... Altså masse ting, som man jo selvfølgelig også kan tage med over i sit arbejde som journalist. Men så er der også hele den her del med afrapportering, som jo er meget mere systematiseret i politiet, end det er for os som journalister.
Hvordan det?
Jamen, sådan grundlæggende, så er der jo i politiet blevet indført et sådan helt system, med, hvor man afrapporterer de her kilderapporter. Det vil sige, hver gang man er ude at tale med en kilde, så skriver man det ind i et system. Der er en kontrollant, der kigger i det system, og så over kontrollanten er der så også en øverste kildeansvarlig. Så det vil sige, der er mange sikkerhedsniveauer for, om de her ting bliver afrapporteret, og hvad det egentlig er, der står i de kilderapporter.
Og de steder, du efterhånden, nu ramser jeg nogle af dem op, du har arbejdet som journalist, har du der, når du har hemmelige kilder til dit journalistiske arbejde, andre, der ligesom kigger med, du afrapporterer til, som kræver dig nogle svar? Det er også lige talt med Ronja Pilgaard.
Ikke på samme niveau som dig i politiet.
Nej, men findes det?
Der er jo selvfølgelig nogen, der spørger til, hvad det er for nogle møder, hvem man mødes med, uden det for eksempel er navngivet. Men så igen er der jo også, hvis man arbejder med for eksempel kilder i det kriminelle miljø som journalist, så er der jo også et sikkerhedsaspekt, og det er jo også, nu var Ronja inde på det før, men som journalist kan du jo også være nødsaget til at sige, prøv at høre, jeg skal mødes med en kilde, det foregår der og der, altså og underrette nogen om, hvad det er, man laver, hvor man er henne osv., fordi det er en anden type mennesker, man arbejder med.
Og hvad, det kan være farligt, eller hvad?
Det kan det jo potentielt set. Ja.
Alt sådan noget, som Dan står og fortæller om her, han lærte, som, da han skulle være kildefører i politiet, Ronja. Hvor meget lærte du på Journalisthøjskolen i Aarhus om det her?
Jeg havde et fag, der hed Mediejura, hvor vi fik lært en lille smule om noget præcedens. Der har været den her sag, den endte skidt. Der har været den her sag, den endte lidt bedre. Der har været den her sag, den endte også skidt. Og det er sådan set det. Mm. Altså intet om, hvordan sætter vi signal op, intet om, hvordan laver vi en krypteret mail, intet om, hvad er det for nogle sikkerhedsniveauer, hvad er det for en analyse, vi skal lave for, hvad for nogle sikkerhedsniveauer, vi er på. Til gengæld kom Veronne faktisk forbi, da den lige var stiftet, og holdt et oplæg, som gjorde mig meget klogere. Men det er jo sådan frivillig tid, og sådan, men jeg må bare sige, at hvis man sidder på journalistuddannelserne og tænker, jeg skal ud og arbejde med undersøgende journalistik, eller med krimjournalistik, eller med erhvervsjournalistik, og jeg skal tage bukserne ned på nogen, så skal man dele med forstyr på det.
Men et er teknikken, altså krypterede mails og kommunikationsformer, og hvordan mødes vi, og hvordan holder vi det hemmeligt. Men det er vel også, altså, vi er vel generelt en forholdsvis sladderbåren branche. Nikker I til det her?
Ja, det er jo konceptet. Vores job er at fortælle noget, nogen ikke vil have ud.
Ja, så et er, at vi kan godt lave en hemmelig mail eller en hemmelig et eller andet, men det der med, som Mads Pramming sagde før, du skal jo helt grundlæggende kunne stole på den enkelte journalists integritet, og den, det kan godt være, at du ikke vil love noget, Ronja, men du vil gerne garantere noget. Det, man fortæller kilden om, hvad er det for nogle præmisser, vi taler sammen på? Hvor lærer man det hen?
Det lærer man på redaktionerne. På praktikken, som jo gudskelov blevet lang igen, og i takt med, at man bliver en dygtigere journalist.
Men okay, så tager vi lige et grundkursus her. Hvad er forskellen på, at jeg siger, vi taler bare til baggrund, Dan Bjerregaard, eller at jeg siger, jeg lover dig kildebeskyttelse?
Og det synes jeg er svært, fordi jeg tænkte også over det indledningsvis, at jeg synes, det er sjældent, man har altså med en kilde det her helt konkrete setup, hvor de siger sådan, kan du love mig 100% kildebeskyttelse? Det kan godt være, at det sådan er, fordi de kilder, jeg har nogen, jeg for eksempel har haft i længere tid, og man ligesom har en fælles forståelse, men det er bare sjældent, man sætter sig ned og har den der helt afgørende snak, og hvis man har den, så siger man jo også det her med, som Ronja også var inde på, at i sidste ende, så kan der være helt teoretiske situationer, hvor vi er nødt til at bryde den her kildebeskyttelse.
Så det er mere sådan, men, end jeg siger selvfølgelig ikke til nogen, hvem du er.
Men ja, nej, det synes jeg, altså, der er jo denne her forståelse af, at hvis der er ting, folk ikke vil have frem, men det synes jeg ikke er sådan noget, det er ikke fordi, man laver sådan en underskrevet kontrakt, men omvendt vil jeg sige, jeg har da tit den der snak med kilder, hvor jeg siger, nu taler vi bare til baggrund for at gøre mig klogere, så er vi sit i researchfasen, og så er det klart, så skal man jo så lave en helt konkret aftale, hvis der er noget af det her, man gerne vil bruge, og sige,
og hvordan?
Ja, og hvordan man så bruger det, det kender vi jo alle sammen, så skal man ud og skrive noget med en kilde, som er redaktionen bekendt, og hvorfor man nu har lovet den her person anonymitet. Men der er selvfølgelig en forskel på, om det er en baggrundssnak, eller om det er oplysninger, der direkte skal bruges som kildeoplysninger.
Jo, så er der vel også forskel på, om det er nogen, der skal citeres i avisen, altså det, du siger, bruger oplysninger på den måde, og om det er nogen, der skal stå frem. Mm. Altså fordi man kan jo så også have leveret nogle oplysninger, også blive citeret, men stadig være anonym.
Der er også noget med wording i det, ikke?
Hvad for en af
dem? Med den måde, man sådan taler sammen.
Nå, med ordene?
Ja.
Ja, okay.
Altså, jeg har sgu aldrig oplevet, at der er kommet en kilde og sagt, kan du love mig kildebeskyttelse? Men der er kommet en og har sagt, det her, det kommer fandme ikke fra mig.
Præcis.
Du har fundet det nede i skraldespanden, hvis nogen spørger. Ja, ja. Den aftale kan vi sgu sagtens lave. Og når så min chef spørger, hvor kommer det her fra, så siger jeg selvfølgelig ikke, det lå nede i skraldespanden. Så siger jeg, det har jeg fået. Kan du sige noget om hvorfor? Nej, det kan jeg selvfølgelig ikke.
Men Mads, altså nej, man kan jo ikke, man kunne da godt sætte sig ned og skrive en aftale, men den er så, forstår jeg, heller ikke rigtig noget værd. Men er det den slags aftaler, præcision om aftalerne, som I i Organisationen for Whistleblower ville anbefale
at tage? Nej. Det, jeg tror heller ikke, det er sådan, den praktiske verden fungerer. Men det, jeg sådan, hæfter mig ved diskussionen her, det er bare, at det, der bliver garanteret, det er, at Ronja aldrig vil bryde kildebeskyttelsen. Ikke? Men det er kilden jo ligeglad med, hvis der er en anden, der gør det. Det handler jo ikke om, altså, det kan godt være, at Ronja tager 6 måneder i brummen, fordi hun ikke vil sige, hvem det er, men det kan jo komme ud på alle mulige andre måder, så det spørgsmål, som kilden vil have, det er, jeg risikerer jeg noget ved det her? Altså, jo, det er min risiko, og der er det bare, jeg siger, der tror jeg, der kan der ikke gives nogen garantier. Og jeg tror, de fleste kilder vil have tillid til den journalist, de taler med, fordi det ligger vel bare i det, ellers vil man slet ikke begynde at sige noget, ikke? Så det, jeg tror helt klart på, at der er mange, jeg tror, at alle journalister, jeg har ikke nogen eksempler fra mig selv på det modsatte, men jeg tror, at alle journalister vil kilderne kunne stole på, at de ikke bryder kildebeskyttelsen. Men det betyder ikke, at man ikke pludselig ved ens arbejdsgiver, hvem man er, eller ens de andre i bandehuset, eller hvad fanden ved jeg ikke, eller politiet, ikke?
Men, det er fuldstændig korrekt, og det er også derfor en af de vigtigste opgaver, som journalist, når man arbejder med kilder i det her miljø, det er jo at finde ud af, hvem ved ellers det her, ikke? Og hvis man skal overføre det til arbejdet i politiet, jamen så er det, man har en kilde, der kommer og tipper og siger, der ligger et kilo kokain i en lejlighed, og så spørger man, hvorfor ved du det? Jamen det var, fordi jeg selv sad i lejligheden, så spørger man, hvor mange var I? Jamen vi sad 2 deroppe, ikke? Ja. Så er det man jo der, hvor at og det kan jo være svært for politiet at så sige, så kan vi i hvert fald ikke tage det på den måde, og det kan også være svært for journalister med en rigtig, rigtig god historie, man må lægge ned. Det har jeg selv prøvet i altså, flere eksempler, hvor man finder ud af, at denne her oplysning, den kan kun stamme fra dig eller en anden, og så er vi altså ude i, at talspillet, det er ikke særlig svært, og derfor må vi lægge historien ned.
Men kan man, Ronja, for eksempel hvis det er på en arbejdsplads, og man siger, okay, hvis arbejdsgiveren begynder at grave ned i at prøve at efterforske, hvem har sladret om det her, så kan man jo prøve at dække det af, prøve at begrænse sig ved, må man lyve om kilden, når man skriver artiklen i avisen?
Det må man jo ikke. Men vi har jo nogle formuleringer, der er meget, meget vage. Der hedder noget i stil med en kilde tæt på, eller som Jyllandsposten er bekendt med, der har særlig kendskab til, eller noget i den stil. Og så er vi i hvert fald så løse, at det kan være måske 10, i stedet for at være 2.
Mm.
Men nej, vi lyver jo ikke i avisen. Det er ligesom konceptet.
Hvad er det, de her kilder risikerer, Mads Pramming?
Jamen, det kan jo være vidt forskelligt. Altså, jeg tror, for de sager, Dan lige talte om, der er det måske livet. Altså, men typisk vil det jo være noget med karriere og økonomi, og måske sociale netværk, familie, venner, altså, ja.
Det er hvad, jo, fordi ingen kan lide en sladerhank, eller?
Ja, det tror jeg.
Men det er vel dem, der stiller sig frem til dig, for eksempel, Ronja, og fortæller, giver oplysninger om noget, der foregår ulovlighed, og kan det være, der foregår i en privat virksomhed, i det offentlige, et eller andet sted. De vel... Jeg ville jo umiddelbart tænke dem som helte.
Ja, men nu har du også været i det her fag rigtig, rigtig, rigtig.
Ja, ja, alt for længe, ja.
Det var lige da jeg begyndte at stikke forsvar. Der var der en journalist ude og interviewede den daværende hærchef, og så siger han, nå, men hvis man har noget, så er der jo stikkerlinjen. Og alene den måde at tale om tingene på internt i forsvaret, var jo ret sådan sigende. Så har vi stikkerlinjen, ikke whistleblower-ordningen, men stikkerlinjen. Og der er delt med ikke nogen, der gider være en stikker.
Ja, men jeg oplever også klart i Danmark, vi har en kultur, hvor at man ikke ser på det her med at stå frem og tale om noget kritisabelt i den gruppe eller det, på det arbejde, man er, bliver set som noget positivt. Og den eneste grund til, at vi har lovgivning om whistleblower i Danmark, det er, at vi har fået proppet det ned i halsen af udlandet. Altså, det er blevet kritiseret af FN og EU og alt muligt andet. Først når EU vedtager regler om whistleblower-ordninger, at vi får det.
Ja, som
det
så bliver implementeret i dansk ret.
Ja, det er så lige efter, at vi har haft højesteretsdommer og alle mulige til at lave undersøgelser af, hvorvidt der er brug for whistleblower-ordninger, og hvor man lægger det fladt ned og siger, at der er ikke brug for det, overhovedet ikke brug for det, ender bare i chikaner og alt muligt andet. Så kommer EU og propper det ned i halsen på os, og så kommer alle vores politikere ud og siger, at det er godt med whistleblower-ordninger, det hjælper demokratiet og sådan noget, men man har
og
det
kæmpe
nej tak indtil for et par år siden.
Ja, så fik vi lovgivning i 2021, ikke sant?
Ja, men ikke takket være altså danske politikere.
Der er nogle af de sager med nogen, der har fortalt noget, de ikke måtte, som fik betydning, som vi godt kan huske selv længe efter for over 20 år siden er den snart, at major Frank Revild, der var ansat i Forsvarets Efterretningstjeneste, gav Berlingske fortrolige oplysninger om, at man i efterretningstjenesten altså ikke var lige så overbevist om, at Irak havde masseødelæggelsesvåben, som politikerne ellers gik rundt og sagde, da Danmark gik med i Irakkrigen. Frank Revild blev fyret fra sit job, og så fik han en dom på 4 måneders fængsel for at have lækket de fortrolige oplysninger. De 2 journalister, der skrev historien, og deres chefredaktør, de blev også tiltalt, men de blev frifundet, fordi sagen blev vurderet til at have væsentlig samfundsmæssig interesse. En endnu ældre historie, der er vi altså næsten 30 år tilbage. Den involverede også en efterretningstjeneste. Her var det politiets. Det var 2 dokumentarprogrammer, der blev sendt på TV2 i 1998. Den hemmelige tjeneste hed de. De handlede om, at PET havde infiltreret og overvåget lovlige politiske grupper. Det var en civilagent, der afslørede sit arbejde for PET i de 2 tv-programmer, som fik kolossal betydning for efterretningstjenesterne. Min kollega Thea Egestrand, hun fandt en meget gammel udgave af DR's daværende mediemagasin. Det var et tv-program, der hed Mediemagasinet. Og i år 2000, der var de 2 journalister bag dokumentarprogrammerne om den hemmelige tjeneste med i Mediemagasinet og fortalte om deres arbejde med denne her kilde.
Det må give en eller anden form for tomrum. Altså det behøver man ikke at være Einstein for at finde ud af. Det giver et tomrum, en eller anden form for vakuum, hvor man pludselig sidder tilbage og kunne forestille mig tænker, nu har jeg leveret den her viden, og nu har det politiske spil, det har rykket sig, og det journalistiske spil har rykket sig. Hvad med mig? Hvad har rykket sig for mig? Hvad får jeg ud af det her, udover de fine målsætninger, vi har sat os fra starten af? Det er, uanset hvordan vi vender og drejer det, så er det ham, der har givet sit hjerteblod for at fortælle den her historie, for at få det her ting til at rykke sig. Og så er det klart, så kan man forestille sig, at tomrummet må blive fantastisk stort, når støvet så lægger sig.
Hvad er det for en debat, du synes, man kan få etableret på grundlag af det her nok så tragiske?
Vi har et ansvar for vores kilder. Ikke dermed sagt, at vi ikke har taget det ansvar alvorligt, men det kan få os til en ekstra gang alle sammen at tænke os om, når vi beder almindelige mennesker om at gå i fjernsynet. Vi har simpelthen et ansvar for dem bagefter, for det handler om mennesker. Det handler hver eneste gang om mennesker, som leverer et eller andet på skærmen, ikke? For at vi kan få glory og honor og ære og lave gode historier og få vores ambitioner opfyldt som journalister. Og hvad vi i øvrigt altså har motiver for at lave journalistik. De mennesker, dem har vi ansvar for bagefter, når der er slukket for remote controlen, ikke?
Det var journalist Søren Steen Jespersen, vi hørte her. Ved siden af ham i tv-interviewet der for 25 år siden, der sad du, Miki Mistrati. Velkommen til Tabloid.
Tak for det.
Du var den anden del af makkerparet, som lavede de her historier om politiets hemmelige tjeneste. Journalisten, der interviewer jer dengang, siger det jo faktisk i det klip, jeg lige har spillet. Spørgsmålet om, hvad I har lært af tragedien. Hvad var det, der skete med jeres kilde?
Jamen, der skete det, at jeg havde fået et tip af en person om en tredje person, som havde arbejdet for politiets efterretningstjeneste inde i den her et parti, og det gav jeg mig til at undersøge, så meget kort sagt. Jeg fandt hans navn via alle mulige medlemskartoteker, fordi det viser, at han havde været medlem af det her parti.
Og så fungerede som agent for PT.
Ja. Og jeg tager så ud og skal konfrontere den her mand her. Det gør jeg som helt ung journalist.
Jeg så tv-klippet der fra 2000. I ser meget unge ud, begge to.
Ja, ja, jeg var meget ung. Og uerfaren i øvrigt også. Jeg tog ud og bankede på døren alene med et billede i min inderlomme. Et billede, hvor den her person optrådte sammen med nogle andre fra en sommerlejr, en politisk sommerlejr, uden at vide noget andet. Tog jeg ud og bankede på hans dør i et hus ude på Amager. Og jeg kan huske, at jeg var selv voldsomt nervøs. Jeg banker på, og den her mand, han åbner døren, og kigger vi hinanden i øjnene. Så siger jeg, jeg ved, du har arbejdet for politiets efterretningstjeneste, og at jeg vil meget gerne tale med dig. Så tog jeg billedet forbrilsk op af lommen og viste, du er nemlig lige her. Så kiggede han på mig. De der få sekunder, de gjorde, at jeg tænkte, gosh, han ved noget. Så kiggede han igen, så sagde han, kom indenfor. Så kom vi ind, og jeg plaprede en masse af, om hvor meget jeg vidste. Jeg anede faktisk kun meget lidt. Det var rene teorier. Lang historie kort, så gik min opgave jo ud på at få ham overtalt til at gå på tv, uden sløringer, uden noget som helst. Og han skulle fortælle om det arbejde, han havde lavet, altså havde været hemmelig civil agent, ansat af politiets efterretningstjeneste til at infiltrere og overvåge, stjæle nøgler til rum og hvad ved jeg, og så give det til politiets efterretningstjeneste. Og det skulle jeg, ville jeg jo gerne have, at han skulle fortælle offentligheden, da ikke alene jeg, men vi fandt det. Det er stærkt, altså skandaløst, hvis man et lovligt politisk parti eller organisation var under overvågning af politiets efterretningstjeneste. Det, han havde lavet, foregik i 80'erne.
Så det var længe forinden.
Ja, ja. Og vi er så
men du skulle simpelthen overtale ham til at stille op.
Ja, og det brugte jeg en rumtid på at gøre. Han, i sagens natur, var der jo ikke nogen, der vidste noget. Han, han boede sammen med sin kone og barn i det her hus, og jeg kan huske, jeg spurgte ham, ved din kone noget?
Altså om det, han havde lavet for PT?
Ja, altså hans dobbeltliv. For i hverdagen var han bare kok. Så sagde han nej. Og så sagde jeg til ham, og du må aldrig nogensinde sige til hende, at vi laver det her. Det var sådan.
Altså, I lavede tv-program?
Ja, altså han måtte ikke fortælle sin kone om det. Det var sådan lidt fejl nummer et, når jeg kigger tilbage. Mm. Fordi, jeg mener, jeg var så fokuseret på at få ham overtalt til det her brag af en historie. Jeg jo godt kunne ane, det var. Og igennem flere uger talte jeg med ham hemmeligt og lavede så en lang række interviews med ham med kamera, eller hvor han var på kamera med navn, hvor han fortalte hele historien om, hvordan han var blevet værvet, hvordan han havde arbejdet for efterretningstjenesten, og hvordan han havde ført et dobbeltliv både i ind- og udland. Og så kom det ud med et gigantisk brag.
Så man kan sige, der var der jo ikke tale om det, vi har talt om indtil nu, et spørgsmål om kildebeskyttelse og holde ham anonym, fordi en del af at projektet og din opgave var at få ham til at stå frem med navn og billede. Talte I om, hvad det ville betyde for ham, når det kom ud?
Ja, nu er det ikke længere, der så langt tilbage. Jeg kan ikke huske detaljerne, men jeg tror, jeg var ret fokuseret på at få historien ud. Og det, jeg jo husker mest, det er det her med, at bad ham om ikke at fortælle hans kone, at jeg var i gang med at lave det her. Altså,
så han skulle holde tv-produktionen hemmelig også? Var det, fordi du var bange for, at nogle andre skulle høre historien?
Nej, jeg var da bange for, at hun skulle overtale ham til ikke at gøre det. Altså, det var jo sådan helt grundlæggende. Og nu har der blevet talt meget om det her med det kriminelle miljø, som kommer til dig. Her er det jo ikke en kriminel mand i den forstand. Han var en helt almindelig dansk mand, som følte sig dansksindet så meget, at man skulle spionere på politiske partier på den yderste venstrefløj, som man mente kunne være med til at nedstyrte det danske samfund. Så det var noget helt andet, at jeg skulle overtale ham, men kildebeskyttelsen lå. Det vidste jeg jo godt, hvordan, for jeg havde lavet en helt dokumentar to år forinden om rockerkrigen, som hervede i 96-97. Så der vidste jeg jo godt, hvordan man skulle gebære det sig. Men i det her var det ligesom om, at det var en anden type kilde, fordi det var sådan, det var så højt op på samfunds hvad skal man sige, rangstigen, at det var noget, der kunne få konsekvenser. Og det gjorde det så også for den daværende regering, som var ledet af Poul Nyrup Rasmussen og en justitsminister, der hed Frank Jensen. Og jeg husker tydeligt, hvordan det eksploderede. Altså, det stod på i flere uger, og jeg skulle tage mig af Anders.
Ja, af jeres kilde. Og du skulle, efter han var kommet i fjernsynet. Ja. Hvad mener du med, at du skulle tage dig af ham?
Jeg skulle tage mig af kilden i den forstand, at det var så kolossalt. Det var det også for mig. Og jeg skulle ligesom... Han, da det kommer i fjernsynet, der ser hans kone det. Fordi jeg havde sagt, at han ikke må sige noget. Kæmpe fejl. Altså, det ville jeg jo aldrig nogensinde gøre i dag. Det var en kæmpe fejl. Selvfølgelig skal en familie jo ikke sidde og få det her ud i bedste sendetid på TV2. Og jeg har sagt til ham, det må han ikke.
Historien er længe siden, og der var jo ikke nogen, der delte noget på Facebook og sådan noget dengang i 1998.
Nej, men jeg skal love for, alle aviserne var...
Men det var på alle forsiden, det fyldte alting. Han blev simpelthen verdenskendt i Danmark meget, meget hurtigt.
Og jeg kan huske, den følgende fredag, så skulle han i fredags underholdning, journalistik, jeg tror, det hed Elevatoren på TV2, og han skulle sidde der og ret hurtigt vente bøtten mod ham.
Hvordan det?
Jamen, han oplevede jo ret hurtigt, at der var mange i hans... hvad skal man sige, borgerlige kredse, uden at skal skyde efter de borgerlige i den forstand, men det var dem, der kaldte ham en stikker, og han fik breve, og han fik det virkelig dårligt.
Altså fordi han havde udleveret PET, han havde sladret om PET's metode.
Man kunne jo godt anskue det på den måde, at det var helt fint, at det godt var, at det ikke var lovligt, men det var faktisk godt, at der var nogen, der holdt øje med det yderste venstre fløj. Og på et tidspunkt bliver det simpelthen for meget for ham. Jeg kan huske, at jeg sidder på arbejdet og får et opkald fra Københavns Politi, at den her kilde her, han er afgået ved døden, og at de vil gerne tale med mig, de vil gerne afhøre mig. Det viser sig, at han har meget dramatisk kastet sig ud med et ræb ud af et vindue. Dør selvfølgelig. Og der ligger et afskedsbrev, et til min makker og et til mig, som... Jeg skal lige samle mig.
Det er okay, Mikkel.
Der står, at det ikke er på grund af mig. Ja, det er utroligt, det kan jeg ramme så hårdt, så mange år efter.
Men at konsekvenserne for ham altså for ikke var til at leve med, uden
ikke
nødvendigvis...
Ikke på grund af journalistikken, og han skylder heller ikke mig for det, men han kunne ikke leve med konsekvenserne af sin handling.
Hans tilværelse faldt fra hinanden simpelthen.
Ja,
ovenpå,
men det er jo på grund af det her, uanset at han skrev... Det ikke var min skyld. Det var ikke på grund af journalistikken. Det var på grund af konsekvenserne af det, han havde gjort. Og han bad mig mindeligt om at have kontakt til hans søn. Mm.
Der står i mine noter, at jeg gerne vil spørge jer, hvor langt ansvaret strækker sig over for en kilde. Nu står Mikkel og fortæller en historie, som du stadig kan mærke ansvaret af 25 år efter. Hvad tænker du om det, Ronja Bidgaard?
Jeg tænker, at det er det eddermame også nogle tunge vægte at få lagt på sine skuldre af verden. Og det er jo desværre sådan, at vores job en gang imellem også gør det. Det er jo en diskussion, vi har på redaktionerne. Hvor længe skal vi holde en kontakt til den her kilde? Hvor længe skylder vi? Hvad skylder vi? Nu nævnte du selv skimmelsagen.
Efter historien
er blevet bragt. Ja, efter kørt. I forbindelse med skimmel, eller kort efter, at vi var stoppet med at dække skimmelsagen, og da der stadigvæk udkom artikler, der skiftede jeg til Jyllandsposten. Det betød også, at jeg slap taget i nogle kilder.
Altså historien om skimmelsvamp på Rigshospitalet.
Præcis, som du nævnte tidligere. Og der fik de faktisk mit private nummer, dem som vi havde snor i dengang, for at hvis der var noget, de havde brug for at ringe om, at så kunne de stadig det. Og det var simpelthen for ikke at slippe dem. Men man kan sige, mit job er at udkomme, mit job er at fortælle historien, og historien er fortalt, så er den også fortalt. Og så er det jo en et spørgsmål om, hvor meget tid skylder vi så hinanden også, at jeg så fortsætter med at investere i dig, efter du har fortalt mig noget. Der er jo mange typer af kilder, men når det drejer sig om myndighedskilder, så er kontakten tit løbende efter os. Mm. Men det er jo en svær diskussion.
Ja. I det gamle klip fra DR's mediemagasin, jeg spillede her med din kollega Søren Sten Jespersen, Miki, der taler han jo om, at vi har også et ansvar for kilderne, efter at der er blevet slukket for fjernsynet. Og der gik jo noget tid fra, I havde bragt programmerne, til han døde. Men i den periode efter udsendelserne, havde I kontakt med ham?
Ja, jeg havde kontakt med ham jævnligt. Og det har jeg haft lige siden med alle de kilder, jeg har. Dem har jeg et ekstremt tæt forhold med. Det er jo ikke nødvendigvis at flere år efter, at det er hver uge, men jeg kontakter løbende de kilder, som har været de vigtigste. Dem, der har vendt alt ud og givet meget, de skal også føle, at de ikke bare bliver efterladt. Det er den fornemmelse, jeg har. Der er alt for mange, der bliver efterladt på perronen, når nye historier kommer op. Og det var det ikke tilfældet med kilden her, og det har det heller ikke været med de efterfølgende større historier, om det er sagen om eksrockeren Dan Lynge, som...
ja, som du også arbejdede på. Fik en kavlepris for.
Ja. Ja. Som jo også, kan man sige... blev efterladt alene på perronen et eller andet sted af de myndigheder. Så der har jeg haft kontakt med løbende igennem årevis.
Men her er vi jo ikke, taler vi ikke så meget om det formelle og det juridiske, og hvad kan man på en krypteret mail og sådan noget, Dan Bjerregaard. Det handler om den menneskelige relation. Du stod og nikkede lige før, da Ronja og Miki talte. Altså at bevare kontakten til nogen, som har givet dig den der gode historie, selvom historien er leveret, og du ikke skal det mere.
Jamen, nu er der jo to ting i det. Der er jo nogle kilder, som løbende kan levere oplysninger og historier, og det er en ting. Men jeg synes, der er en ting, der er rigtig vigtig, og især hvis vi skal tage udgangspunkt i kilder, der lever i parallelt samfund, kriminelle miljøer og alle mulige andre ting. Nu taler vi ikke sådan noget offentlige myndigheder, men der er en af motivationerne for, at sådan nogle kilder måske gerne vil have kontakt til en journalist, det er, at oplever jeg, at de for eksempel også godt kan lide at tale med et almindeligt menneske. Altså mange af dem, Miki ved det jo også for det rockermiljøet, at det er mennesker, der beskæftiger sig med folk, der altid taler om kriminalitet, de taler om vold, de taler om narko, de taler om luder, de taler om alle mulige ting, som lige er i deres verden, ikke? Og der er ikke ret mange af dem, der får spørgsmål, hvordan går det med din familie? Du har også et barn, du ikke ser, hvordan er det? En masse ting, som jo er en del af denne her kildepleje, menneskelig forståelse og alt muligt andet. Og der synes jeg ikke, at hvis der efterfølgende også er en ønske, eller der er et behov for den her kilde for at have en kontakt fremadrettet, så vil jeg ikke personligt kunne sige sådan, nu har du leveret en historie, så, og alt det, jeg spurgte til din familie og alt muligt andre ting, det kan du sådan set pakke sammen nu, fordi nu har jeg fået mit. Altså, men det tror jeg også er en personlig ting. Så der synes jeg, at man har en anden forpligtelse til også at opretholde en anden form for kontakt, hvis det er i kildens interesse.
Mads Pramming, da vi talte sammen, så nævnte du for mig, at det værste, sådan generelt set, for en whistleblower, ikke nødvendigvis er tabet af karrieren, eller udskamning fra omgangskreds osv., eller en eventuel straf. Det værste for dem, det er, når det ikke handler om historien længere.
Ja, det er helt klart det, jeg oplever, og det er helt klart det, jeg ved fra de whistleblower, jeg taler med, og som er en af grundene til, at Verón blev stiftet. Det er en forening, der er stiftet af whistleblower for whistleblower. Ikke? Der er ikke noget politisk projekt der andet end at kunne hjælpe i præcis de situationer, hvor man på en eller anden måde ender under bussen. Men det, der, sådan, det, der sådan, er det vigtigste, hører jeg, eller tror jeg på, fra at tale med folk, det er, at man ved jo godt, hvis man går ud og bryder sin tavshedspligt eller fortæller om et eller andet, der er upopulært for dem, man omgås, eller et eller andet, at det kan få nogle konsekvenser. Men man har haft ondt i maven i lang tid, og måske talt med dem længere op i systemet om det her problem, og der sker ikke noget. Man kan ikke holde det ud længere, så nu vil man gerne ud med det. Det er derfor, man går ud med noget eller bryder sin tavshedspligt. Og der har man jo indset, at det kan nok godt få nogle konsekvenser karrieremæssigt, eller på alle mulige måder, måske også over for politiet. Det tager man. Altså det er jo derfor, at man alle ikke bare gør det. Altså det er fordi, man tror, der er nogle konsekvenser. Og det, de så oplever, det er typisk, at de bliver ramt af en hel masse konsekvenser. Altså også uproportionalt, altså ligesom, der er lige blevet fortalt her, ikke? Hvad hedder det? Men det, der så bare står tilbage i alle de store historier, der har været, det er, at det, de brød deres tavshedspligt om, eller det bliver ikke til historien. Altså, så tager Anders Kærgaard som eksempel, han går ud og fortæller, at der var videooptagelser i Irak og alt muligt andet. Det ender med at være en sag om ham, der skal straffes, fordi han har afsløret noget med forsvaret. Altså, alle de her historier, de ender typisk med. Eller Frank Grevel-sagen, ikke? Kommer til at have, vi kalder den Frank Grevel-sagen. Altså, det var jo ikke det. Den handlede jo ikke om ham. Han gjorde det sgu da ikke, fordi han gerne ville have hans navn ud. Han gjorde det, fordi han gerne ville fortælle, at der ikke var masse ødelæggelsesvåben i Irak, eller hvad, at det, som de tager det spring ud i, at det ikke bliver til noget. Altså, at det problem, at sagen, de afslører, de afslører, bliver ikke løst. Mærsk pumper forurenet vand ud på en eller anden olieboreplatform, og Dorte Jensen fortæller om det, for der intet tager prøverne. Hun mister alt, og hvad der er et Mærsk fortsætter, ikke? Altså, at det, at man, når man tager springerne, så ikke sker noget. Derfor har det også været vigtigt, fordi Verón havde en lille rolle i den whistleblower-lovgivning, der blev udformet. Der var det vigtigste, det var ikke mig, men det var de whistleblower, der var med, ikke? Slog på, det var, at det skulle skrives ind i loven, at det skulle undersøges, det de kom med. Fordi det der er nu hele dit liv ødelagt, du har mistet karriere, alting, du har ingenting tilbage. Og det var fuldkommen nytteløst. Fordi alle var pisse lige glade med det, du stod frem med. Det blev aldrig løst. Jeg tror, at mange godt kunne leve med nogle af konsekvenserne, og har indset de der konsekvenser, men det, at det så ikke fører til noget andet end to forsider og et eller andet, og så ministeren sidder der stadigvæk, og der blev aldrig ryddet op, og det fortsætter det, der var problemet, ikke? Altså, det er i hvert fald det, jeg oplever som det, der er sværest. Fordi så er man endt i en meget svær livssituation til ingen verdens nytte. Man burde have lavet værre, ikke? Det tror jeg, det er sorgen, eller man skal sige, det store problem. I hvert fald dem, som jeg taler med, ikke? Ja.
Men det kan vel også være vanskeligt, når man sidder på en redaktion. Et er, hvis man, som du, Miki Mistrati, laver tv-programmer, dokumentarprogrammer har du lavet, så leverer man dem, så har man ikke nødvendigvis kanaler til at følge op. Ronja, du sidder på en avis, du har siddet på Berlingske, nu sidder du på Jyllandsposten. Og blive ved med at skrive på en historie, hvor din redaktør og alle dine kolleger, og måske også læserne er sådan et, nu har vi hørt om det, gider ikke høre mere om det. Det er vel også svært at holde den del af løftet over for kilden?
Det synes jeg faktisk ikke, det er. Der er nogle kampe. Der er helt klart nogle sådan slagsmål med en chef, når han siger, ja, nu tror jeg også, vi har hørt den historie. Og blive ved med sådan at sige, nej, du må forstå, at... Men det at fastholde interessen for en historie hos mig selv, er i hvert fald ikke der, udfordringen ligger. Det at fastholde den hos læserne, det er min opgave. Jeg er journalist. Jeg udkommer. Og det er det, jeg har lovet kilderne. Der, hvor det sådan ligesom går galt for mig, det er, når der ikke er mere at fortælle. Vi har fortalt historien. Og jeg kan ikke fortælle den igen, for jeg har fortalt den. Og så er det dør ud i medierne, og jeg kan ikke komme videre, fordi egentlig, når jeg arbejder, så starter jeg altid med at sige, okay, har en minimumshistorie. Okay, hvad kunne være den fede næste maksimumshistorie? Hvad kunne være den fede næste maksimumshistorie? Nu siger jeg fede på den der måde, som journalister taler, men der er sket et eller andet frygteligt, ikke? Men så jeg vil jo rigtig gerne, men nogle gange er historien der simpelthen heller ikke mere, end det den var. Eller den er simpelthen ikke mulig at lukke ud, fordi vi kun har én kilde på noget. Fordi en ting er whistlebloweren, der kommer. Men hvis ikke han også kommer med noget dokumentation, eller jeg kan understøtte det udefra, så kan jeg jo ikke fortælle den her historie.
Mikke?
Men det er præcis derfor, at man som journalist, uanset om hvilken medie du er på, bliver nødt til at være der for kilden, også når det er lyset bliver slukket. Fordi der er det der tomrum, uanset hvordan man vender og drejer det. Det har jeg oplevet så mange gange, men altså, jeg tror, Dan Bjerregaard sagde det meget fint lige før, med at det handler jo om den enkelte journalist. Det handler om dit eget måde at agere på som menneske over for et andet menneske, og det kan man altså ikke, det kan man ikke standse ud i stål og sige, det er sådan her, det er. Det må den enkelte jo gøre op med sig selv, også når historien er slukket. Det er der, jeg faktisk mener, der er allermest brug for at være der. Det er faktisk der, at du lige tænker, hvornår er det egentlig, den her kilde har mest brug for det? Det er faktisk, når alt er slukket. Det kan godt være, at det er et halvt eller et helt år efter, men det er der, man lige ringer og siger, hej, hvordan går det? Skal vi lige drikke en kop kaffe? Velvidende, at du ikke får noget ud af det.
En af grundene til, at jeg synes, det kunne være interessant at beskæftige mig med det her begreb kildebeskyttelse i sådan en lidt anderledes udgave af tabloid, ja, det er forsommeren 2025's diskussion om TV2's dokumentarserie Den Sorte Svane. Den første sæson af serien 5 afsnit kom i 2024, og så her i 2025, der kom så yderligere 2 afsnit. Hvis nogen ikke kan huske historien, så handlede det om erhvervsjuristen Amir Smarjic, der over flere år så fungerede som kilde, som muldvarp, som whistleblower, som medvirkende og hovedperson i dokumentarprojektet Den Sorte Svane. Det skabte en rasende opmærksomhed, selvfølgelig, at hun medvirkede til at vise, hvordan kriminalitet foregik i praksis. Og så i anden sæson, altså de 2 sidste afsnit, der kom i foråret 25, der handlede det også om Amir Smajts samarbejde med politiet. Det drejede sig, så vidt det vides, om den nationale enhed for særlig kriminalitet og politiets efterretningstjeneste. Det er altså noget, som politiet hverken har af- eller bekræftet. I den første sæson, der havde TV2-holdet tilbageholdt oplysningen om det her samarbejde, som hun havde fortalt dem om, fordi de havde lovet hende som kilde ikke at afsløre det. Men i den anden sæson, året efter, så var historien en anden, og det talte vi om i en udgave af Tabloid i juni måned, lige da programmerne havde haft premiere. Jeg havde besøg af blandt andet en af tilrettelæggerne bag serien, journalist Peter Westerlund. Og det lød blandt andet sådan her. Først er der et klip fra dokumentarudsendelsen, I kan høre her.
I april 2022 tager hun til et møde med sine kildefører og optager på den her mobiltelefon i hemmelighed mødet. Før hun gjorde det, lovede vi hende ikke at bruge optagelsen, og det gjorde vi netop fordi, at hun var uafklaret om, hvorvidt samarbejdet med politiet måtte komme frem.
I må love mig, at det bliver brugt.
Ja, jeg lover dig.
Det er mig, der på vores allesammens vegne lover Amir Smajt, at vi ikke vil bruge den her optagelse, hvis hun ikke vil have sit politisamarbejde med i programmerne.
Det er din kollega, der taler her, Peter Westerlund. Vi lover, at vi ikke bruger det her. Det her, det er så jo dels den optagelse, I laver den dag, men det er jo også det materiale, I har fået til at verificere, at hun har det her samarbejde. Vi lover det. Hvordan kan I bryde det løfte?
Jamen det, man skal forstå, er jo, at det løfte hviler på en præmis om, at hun på det tidspunkt ikke ønsker sit samarbejde med politiet skal blive offentligt kendt. Det var et løfte, som blev givet generelt i forhold til ikke at fortælle om det. Der var også andet materiale, vi kom i besiddelse af. Og på det tidspunkt, hvor den her lydfil blev optaget, der er Amir Smajs faktisk selv i tvivl om, måske skal det frem, måske skal det være en del af dokumentaren, og det er jo derfor, vi dokumenterer
det. Nu afbryder jeg igen.
Så vælger, jamen, jeg skal
I lover nu. Hende ikke at fortælle de her ting, og ikke at bruge materialet. Det løfte bryder I. Hvordan kan I gøre det? Det er jo uanset, hvad hun gør, det er jer, der har lovet det.
Jeg forstår udmærket godt, du spørger. Men det hele handlede jo om det måtte komme frem eller ej, at hun var politimeddeler. Og det går, at det er jo kommet frem, det blandt andet på grund af Mia Smajt selv. Hun skrev det i en kronik. Og det hele handlede jo om, ville det være farligt for hende, hvis eksempelvis den her lydfil blev offentliggjort, eller noget af det andet materiale, ville det være farligt for hende, fordi at hendes rolle som politimeddeler ville blive kendt. Det var jo på basis af en sikkerhedsvurdering, at det løfte blev givet, og det giver jo ikke nogen mening længere, når hun selv har været ude og fortælle om det.
Når jeg hører det selv her fra udsendelsen af Tabloid i juni måned, så kan jeg godt høre, at man kan høre, at jeg forholder mig ret kritisk til det med at bryde en aftale om kildebeskyttelse. Er det bare mig, der er helligere end paven, Dan Bjerregaard?
Helt grundlæggende nej. Men så er der også, kan vi jo så ikke undgå at tale om Den Sorte Svane, og der har jeg lidt sådan et princip om, det vil jeg meget nødt at tale om, fordi hvis der er en ting, vi har lært om Den Sorte Svane og alle de ting, der er kommet frem, det er, at der er rigtig meget, vi ikke ved, så derfor så er det lidt svært at sige.
Godt, så lader vi Den Sorte Svane ligge, men mere for at spørge jer, er der en udløbsdato på sådan nogle løfter, Miki, Ronja, på løfter, man giver om, at det her bruger vi ikke?
Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg mener ikke, at man kan bruge et argument om, at hvis kilden selv bryder kildebeskyttelsen, at så er det i orden at gøre det. Jeg vil lige aldrig nogensinde gøre det. Det er jo det eneste valuta, jeg har. Jeg tror, du nævnte det i starten af programmet. Det eneste valuta, jeg har, det er jo den tillid, du skal have til mig. Hvis ikke du kan stole på, at det, jeg siger, er rigtigt, så har jeg ikke mere at komme med.
Og det leder mig faktisk til det sidste, jeg gerne vil nå at tale med jer om, inden vores tid er gået, nemlig om folk faktisk kan stole på os, eller om det er blevet sværere at få nogen til at stole på os. Og Mads Pramming, du fortalte mig, at du følger med i nogle undersøgelser om dem, vi kalder kilder, whistleblowers, lyst til at tale offentligt. Der er mange, der mener, at de ved noget, som kunne interessere offentligheden. Mm. Men der er endnu flere, som siger, det tør jeg ikke, fordi jeg er bange for repressalier. Handler det om tilliden til journalisterne, eller til de systemer, hvor de arbejder?
Det handler helt sikkert om tilliden til systemet, hvor de arbejder, ikke? Og der er jo sådan hurtigt fortalt sådan, at omkring halvdelen af alle offentlige ansatte, når man laver kæmpe store undersøgelser af det, halvdelen oplever ting, kritisable forhold, som de mener burde have offentlighedens kendskab. Det er halvdelen af alle offentlige ansatte. Og mere end halvdelen af offentlige ansatte, de frygter, tror, at de bliver sanktioneret, hvis de går ud med det, ikke? Så der er et kæmpestort potentiale, eller der er en masse, hvad ved jeg, Britta Nielsener derude, der kunne blive afsløret, hvis der var nogle flere, der åbnede munden. Ikke? Men det tør folk ikke, fordi de er bange for repressalier. Og virkeligheden er jo, at de offentlige ansatte har vidtgående ytringsfrihed. Ikke? Så der er et eller andet potentiale der. Ikke? Men det, man frygter, er repressalier fra ens kollegaer, ens arbejdsgiver osv. Ikke? Og ikke journalister.
Ronja Pilgaard, oplever du en større skræk for at blive afsløret, når man er kilde? End tidligere?
Ja, helt vildt. Helt vildt. Og for mig at se, så starter det muligvis med FE-sagen. Det er i hvert fald den, jeg tit støder på derude, at jeg har haft en del med soldater at gøre, hvor de siger, jeg kan i hvert fald sige, at jeg kan ikke sige noget, fordi risikoen for simpelthen at blive fængslet er meget mere præsent nu. Og jeg er sådan, rolig nu, du har jo faktisk ytringsfrihed. Ja, men jeg kan også blive tvangsflyttet til Bornholm.
Men, og det er helt klart også min opfattelse, at der i offentlige myndigheder er en endnu større fokus på, er der folk, der lægger ting til pressen? Hvem er det? Altså det oplever jeg i hvert fald, når jeg taler med folk, for eksempel i politiet, anklagemyndighed og alle mulige andre steder, at der er en utrolig stor fokus på det fra de offentlige myndigheders side, hvilket jo også er lidt paradoksalt af den stund, at de er blevet endnu mere lukket ud af til, i hvor meget man vil sige til pressen.
Så Det du taler om, når du taler med folk i politi og anklagemyndighed, Ronja, du siger mennesker i forsvaret, det gælder vel også i private virksomheder, erhvervsvirksomheder.
Ja.
Skræk for, at nogen kommer efter.
Nej, jeg vil næsten tro, det er endnu værre, fordi det der er, hvis du åbner munden i forhold til det selskab, du måtte være i, det kan være milliardforetagen, der er risikoen for, at du ender i en eller anden retssag, privat retssag, jo ekstrem høj, og det er noget med bøder, og det lugter rigtig, rigtig grimt. Jeg tror, der er langt, langt færre, der tør, og hvis man lavede en lignende undersøgelse, altså som ikke handler om de offentlige ansatte, men de private, ja, så tror jeg, der vil være langt større angst for at sige noget. Der vil jeg gå så vidt til at sige, at jeg vil ikke blive overrasket, hvis det var 95%.
Ja, det tror jeg også. Jeg tror, du har ret i det.
Mads Pramming, her til sidst, kan man sammenligne journalisters løfte eller garanti om tavshed, altså det, som ikke nødvendigvis står i loven, men som er det etisk moralske i os med de tavshedsløfter, man finder hos en præst eller en læge eller en advokat?
Jamen, der kan man sige, at advokaten har en lidt anden type rolle og har derfor sådan en meget mere vidtgående beskyttelse, ikke? Men det er det samme moralske dilemma. Altså, det er det samme, der er grundstenen i, hvad skal man sige, løftet, eller at den, man hjælper eller taler med, kan stole på, at det bliver mellem de to parter, der er i den samtale. Ikke?
Og i princippet er det kun, hvis der er risiko for en nært forestående forbrydelse, et eller andet voldsomt, der vil ske, man bliver bekendt med, at man kan bryde den tavshedspligt. Nu kigger jeg på de tre journalister og spørger, er det også sådan, I har det med jeres kildebeskyttelse over for jeres kilder? At det kun er, hvis der er et eller andet meget, meget alvorligt for at vide, som risikerer at ske, at I kunne finde på at gå videre med oplysningerne?
Ja, jeg kan godt starte. Ja, hvis der er tale om et forestående terrorangreb eller børn, der bliver mishandlet.
I sådan nogle tilfælde, så kan man godt bryde den, men ellers ikke. Ronja, Dan, jeg leder bare efter, at den ikke. Eller
jamen, det skal jo være udgangspunktet, og Miki sagde det også før, at der er ikke nogen udløbsdato på det.
Nej.
Fuldstændig.
Så vil jeg til gengæld sige, at nu er der udløbsdato eller udløbstid på tabloid for den her gang, så jeg vil sige tak til jer alle sammen, fordi I vil komme. Altså fra en ende af journalist og radiovært Dan Bjerregaard, journalist Ronja Pilgaard, journalist Miki Mistrati og advokat og formand for whistleblower-organisationen Veron, Mads Pramming. Det var pænt, at jeg ville komme. Og jeg mangler blot at sige, at producer i dag var Thea Egestrand. Mit navn er Marie-Louise Toksvig, og der er mere tabloid på P1 eller i din podcast-app om en uge. Tak for nu. I den udsendelse, du lige har hørt, omtales et selvmord. Derfor vil vi gerne minde om, at hvis du har tanker om selvmord eller selvskade, så skal du tale med nogen om det. Der er for eksempel hjælp at hente hos Livslinjen på telefon 70 201 201.
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan få meget mere godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal.
Velkommen til Det Sidste Måltid.
En podcast om liv,
der stank af smøger og ølsjætter. Og jeg var lykkelig. Det mindede mig om min barndom.
Død, alt brasser. Og dernede i asken og ruinerne, der genvandt jeg så lysten til at lave film. Eftermæle.
Jeg har skrevet din nekrolog.
Det er også ret sådan voldsomt.
Og en hel del af mad.
Tusind tak for mad, og tusind tak for en samtale, jeg faktisk ikke rigtig kan huske, at jeg har haft med et andet menneske.
Download DR Lyd-appen. Her kan du høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.